светла памет на Милен Цветков, колега, журналист, приятел. По-голямата част от нас го познаваме, може би сме и работили, играли с него години наред. Това, което правеше Милен, е да търси истината. И понеже за пореден път се направи опит за инсинуации с действията и с реакциите на спешна помощ, затова решихме да предизвикаме този брифинг и да кажем истината. И то такава каквато е, защото ние не боравим с предположения, а боравим с фактология, с факти и с техника, която отразява тези факти. Преди да дам думата на доктор Гелев, искам да кажа и нещо от свое име. Във Фейсбук, откакто започна тази пандемия, доста надежда като че ли има в редовете, които се изписват, и не само във Фейсбук, във всички социални мрежи. Някак си се си пожелаваме да станем по-добри, някак си доброто да стане заразно. Но това, което се случи онзи ден и това, което се случва сега, имам предвид тези наистина грозни инсинуации по повод спешна помощ във връзка с инцидента и тази жестока катастрофа отнела живота на Милен, наистина показва, че тази надежда още е твърде крехка и може би трябва да бъде повече и да отразяваме доброто, защото след като отмине тази пандемия от коронавирус, всъщност това, което ще остане, е как сме се отнасяли един към друг. Дали сме озверели или сме били човеци. Благодаря ви. Давам думата на доктор Гелев, директор на спешна помощ София.
Христос воскреси от мен. По отношение на станалата катастрофа, в която е загинал Милен Цветков, мир на праха му, ви казвам следното нещо. Подаден ни е сигнала в 18 и 16 минути. Диктуване след приемането в 18 и 19 минути. На място ли е екипа на спешна помощ с реанимационен, състоящ се от лекар, сестра и шофьор-парамедик, е била в 18 и 23. На практика е приключен доста по-късно, разбира се, чак в 20 часа и 25 минути. Това, което е станало след разговора ми с лекарката, която е била на инцидента, при пристигането, изключително бързо са пристигнали, на практика за 5 минути заварила е на платното, близо до тротуара, мъж по гръб, на който близки там или граждани, това не е ясно какви са били хората, са му оказвали първа помощ. Това, което тя е видяла, е, че са му правили изкуствено дишане уста в уста. Тя го заварва в кома. Предприети са веднага действия по отношение на оказване на първа медицинска помощ, не пряк сърдечен масаж и отдишване с амбу. След няколко минути при изваждане вече на гръбначната шина, са го поставили на гръбначната шина, вкарали са го в линейката, където е продължил кардиопулмоналната ресусцитация. Включен е на монитор. За съжаление, вече явно е имал единични сърдечни удари, документирано. Продължили са да го обдишват. На практика съдовете му на крайницата са били толкова колабирали, че не е могъл да се хване венозен път за венозна апликация на какъвто и да било медикамент. Това ги е принудило медикаментите да ги правят мускулно. След като е направен няколко кратен опит за интубация, не се е получила поради изпълването на дихателните пътища с кръв. Болният, продължавайки да го обдишваме, тръгват към Пирогов. На практика много късо разстояние пред Пирогов, може да се каже буквално пред вратата на Пирогов. Милен е издъхнал. Разбира се, до тогава никой не знае, че това е Милен Цветков. На практика промените, които са били с него, са го променили до неузнаваемост, тъй като всички, включително и екипа, познават кой е Милен Цветков, биха го разпознали. За нас, чисто статистически, инцидентът е приключил в 18:45. Разбира се, след като е установена смъртта, там е изчакана групата и, както ви казах в началото, по тази причина окончателното приключване на случая е 20-25 минути. Това е всичко, което мога да ви кажа по въпросния случай. Трябва да ви кажа и още нещо, че не само аз, не само ръководството на центъра, а и всички наши колеги са дълбоко възмутени от прочетеното, видяното или казаното им, че пише във Фейсбук. Аз мисля, че е крайно време да се престане с такава сатанизация на екипите на спешна помощ. Дали е дошла линейката на време, дали е направила каквото трябва или не е направила, че се е била забавила. Включително гледах сутринта предаването с очевидеца. Да, той много правилно го каза. Стори ми се вечност. Винаги, когато има такъв случай, тези, които чакат, колкото и да чакат, минутата е над час. Просто така го възприемат хората. Усетът е такъв. Но онова, което показват нашите справки и това, което показват уредите и апаратите, е, че сме отреагирали максимално бързо, бих казал даже ненормално бързо, на петата минута. Все пак знаете къде се намира Мал Парадайс. Линейката тръгва от тук, от Сточна гара. Ако искате и ако това представлява интерес на някого, изчислете колко километра са до там. Екипа е направил всичко възможно на место да стабилизира болния, доколкото може това да го направи на место, евентуално да го интубира, което, разбира се, не се е удало, не всеки път се случва, и на практика да го закара до най-близкото лечебно заведение с възможност да окаже в това състояние необходимата медицинска помощ. Тъй като разбрах, че част от въпросите на журналистите са били защо линейката не е завила надясно към Токуда, която е, би казал, непосредствена близост до инцидента, Токуда не разполага с такова спешно отделение с противошокова зала. Второто, което е, много малко болници в София разполагат с подобно спешно отделение. Това са към момента три болници. Пирогов, която целият български народ знае, втората е военна болница и третата е Света Ана, бившата окръжна. Това са трите болници, които имат възможността във всеки един момент да повикат в тази шокова зала на практика лекари от всички специалности, които освен анестезиолози и реаниматори, там вътре винаги пристигат и травматолози, и хирурзи, и така нататък, с цел оказване на адекватна спешна медицинска помощ. Аз мисля, че не е редно тези, особено тези млади хора, да бъдат подигравани, дали им се пляска или не им се пляска вечерно време. Да, трябва да им пляскат, защото тези хора доброволно дават допълнителни дежурства в условията на епидемията от COVID. На практика те работят през ден вече, тъй като и ние сме хора и ние имаме положителни на COVID вируса, за което ще стане по-късно дума. И на нас ни липсват екипи. Ние нямаме неизчерпаем ресурс от лекари, от медицински сестри и шофьори. Видяхте какво се случи във Видин. Там се оказа, че очен лекар е инфекционист. изпълнява ролята на инфекционист. Да, така е, когато е епидемия. Така че тези млади хора заслужават приветствие за това, което правят, за тяхната всеотдайност, за тяхната отговорност, за тяхната сериозност. В един момент се чудех, когато аз бях на тяхните години, а това беше доста отдавна, дали е имало подобен инцидент и дали така сме постъпвали. Слава Богу, тогава не е имало такава епидемия, не е имало такава масовост, но всеки е имал подобен период от живота си, включително и аз, когато се е налагало да бъде всеотдаен, да жертва семейството си, личния си живот, да жертва абсолютно всичко в името на живота и на здравето на ближния на практика. Сега, ако вие имате някакви въпроси, които сте подготвили и искате да ми зададете, съм готов, ще ви отговоря на всички въпроси. Така, вие бяхте първа.
Християн Яченов, обидели. Доктор Герб, искам да обясните, доколко опасно да се казва спешна медицинска помощ на пострадал човек при такъв инцидент, дали той има вътрешни наранявания, доколко имате информация от лекаря на място, който е правил опити за интубация за дишване, доколко може да помогне спешната помощ от хора, които не са специалисти в такива ситуации?
В такива ситуации човек, който няма подготовка за оказване на първа помощ, говоря цивилно лице, не е изкарал такъв курс, не би трябвало, на практика не може да помогне по никакъв начин. Ако приемем, че всеки един, който е взел шофьорска книжка, минава през БЧК на един общ курс за първа помощ, взаимопомощ и така нататък, то това е крайно недостатъчно като подготовка на който и да било. На практика, че хората, които могат да окажат адекватна първа помощ, при това и медицинска, това са екипите на спешна помощ. Сега, тук е било щастие, че е имало реанимационен екип, свободен, веднага му е диктуван и веднага е тръгнал. Но можеше да бъде само парамедик и шофьор, можеше да бъде фелшер и шофьор. Независимо от това, всички наши екипи са обучени да дават именно тази първа помощ. Що се отнася, ако ме питате за конкретно за интубацията, дали е била възможна и е във връзка с травмата, за която вие казвате, явно той видимо не е имал някакви сериозни наранявания, чисто повърхностни такива, примерно щупен крак или скълчена ръка или нещо друго. Но факта, че не е могла да се извърши интубация поради това, че трахеята е била пълна с кръв, означава, че травмата най-вероятно е била несъвместима с живота. Най-вероятно. Поне това, което видях пуснато по телевизията снима на колата, то просто отзад не се... Тя беше събрана като хармоника. Как да ви кажа? Много сериозен удар. Сега дали е било 100 км или не, ударът е бил толкова жесток, че виждате изхода от инцидент. На практика в другата кола те са ходили, шофьора и там близките му, т.е. на тях не е имало нищо.
Само да позволите, дали вдишане остава уста от човек, който не е специалист, в такъв случай може по-скоро да навреди на човек, който е пострадал?
В този случай бих казал да, защото не знае други травматични увреди дали има. Значи, особено това дишане уста в уста, то се прави по специален начин, повдига се главата назад, на практика тя леко виси, така си го представете, т.е. шията се повдига нагоре. Ами ако има фрактура в шийния отдел на гръбначния стълб или ако я има, но не е прекъснат гръбначния мозък, а тогава точно се прекъсне, това е пък мигновенна смърт.
Доктор Генев, да се направи само да разясним, защото хората трябва
да знаят,
че попаднат на такъв инцидент. Какво трябва да се направи, когато се видите като спомнят на човек?
Сега аз в случая не мога да ви кажа той как е застанал точно така по гръб, нали? Говориме го чисто теоретично. Би трябвало да се постави в стабилна поза, при която е на една страна, за да не може да вдиша повърнато или някакъв друг вид течност, приема се течност, едва ли твърдо тяло, да се постави на една страна и за да бъде стабилна, да бъде стабилно положението, единия крак трябва да бъде свит в коляното. Нищо повече. На практика, реално, едно цивилно лице не може нищо друго да направи.
Да освен това. Дали тази намеса, дали тази намеса на тези хора, които са сигурно чисто човешки подтикнати, са поискали да помогнат,
да.
Дали това не е утежнило състояние?
Не мога да кажа. Това не мога да го кажа и може би няма да бъде интересно един ден да се върнем, тъй като тук ще има съдебно-медицинска аутопсия. Съдебните медици ясно и точно ще кажат какви са травмите, какви са пораженията, съвместимо или несъвместимо с живота, но така както на мен ми е предаден случая, говоря от лекарката, която е била там, явно е било несъвместимо. Състоянието му е било несъвместимо с живота. Да.
Има ли в момента много по-завишено проблеми на обаждане? Успява ли спешна помощ да реагира с цяло с оглед на пандемията и това, че хората малко и много всички се притесняват? Аз лично съм имал близки, които се обаждат, защото всъщност има
да. Да, ние се справяме и мога само още нещо да ви кажа, което явно не е достигнало до вас. Може би 15 минути след като ми се обадиха, имайте предвид, че за всяко такова, всеки такъв инцидент, без значение дали е ден и нощ, дали е национален празник или не, мен ме уведомяват по телефона. Може би 15 минути по-късно имаше много тежка катастрофа на пътя за Костинброд, където едно такси с трима пътника бяха катастрофирали и там чакаха да дойдат екипите на пожарната, за да разрежат колата. То е било не по-страшно, но и там имахме две линейки. От сутринта мога да ви кажа, че има 4 сериозни катастрофи. Под сериозни имам предвид, че има пострадали хора. Иначе на този дъжд сигурно са десетки, ако не и стотици, дребни, броня, калник, ожилване и така нататък. Когато аз говоря за катастрофи или някой от бърза помощ, той има предвид винаги с пострадали хора.
Смогате ли с ресурси, който разполагате в момента, така да се съобразят на всичко, което се случва?
Смятам, благодарение на тези млади хора, които дават допълнителни дежурства, така че в момента бройката не е намалена от това, което трябва да го има центъра като екипи. Да, заповядайте.
Гергана Найдова, канал 3. Според това, което казвате, разбрах, че до последна екипа на спешна помощ не е знаел, че става дума за Милен Цветков. Той е обезобразен и бил и как се е случило дишането?
Не, промяната, която е настъпила при него, не е позволяла да бъде разпознат. Включително и от следващия екип, който е извозил трупа до съдебна медицина и той не го е разпознал.
Колко спешни медици са болни с коронавируса?
Моля?
Колко спешни медици имате позитивни?
Ако това сме приключили по... Да, слушам.
Нека, когато отишва мястото на катастрофата, това ли е пълно оборудване?
Вижте, нека да бъде това последния въпрос, който ми задават журналисти на тема оборудване на линейка. Всяка една наша линейка е оборудвана с най-високия клас оборудване, т.е. това е реанимобил. Вътре има абсолютно цялата гама апаратура, която е необходима за оказване на спешна медицинска помощ на място. Каквото се сетите вие или прочетете в интернет, че трябва да го има, го има. Някой път даже имаме повече неща, отколкото трябва да имаме. По този въпрос смятам, че и се надявам искрено да не ме питат повече никога. Тоест, ние нямаме линейка, която е само с носилка и с кислородна инсталация. Или, примерно, носилка, кислородна инсталация и кардиограф. Ние имаме пълното оборудване с всичките медикаменти, които са необходими за оказване на такава помощ, животоспасяващи на практика. Нашите чанти са заредени с над 130 позиции медикаменти, не говоря от всеки един по колко бройка, каква бройка, така че в това отношение сме напълно оборудвани. Просто задавайте въпроса дали е на време или не на време. Това винаги може да го докажем с нашите GPS-и. Винаги може да го документираме с вече с глас, запис на глас, разговорите, които са водени. От тази гледна точка, технологично, бърза помощ е много, много, много напредна, особено в последните десетина години. И на практика, плюс тие всичките пособия, които имаме, нека така и кажем, те са медицинска апаратура и техника, имаме и още едно, почти всички линейки, почти казвам, не всички, имат и видеорегистратори, тъй като и много често стават и катастрофи с нашите хора, а и много често нашата линейка заснема, примерно, инцидент, който се случва пред нея, така че и това имаме. Не го казвам да ви упрекна, а просто вече на мен ми е досадно да повтарям, че имаме абсолютно всичко. Тоест, когато чуете, да, имало е еди какво си там инцидент и е трябвало еди какъв си апарат, пак той го нямало, това не е вярно. Категорично ви го казвам.
Благодаря.
Да. И аз благодаря, че го изяснихме този
момент. Обаче не забърнявате ли гляда, да сега хората да се спят вкъщи и може би така се появява малко хипохондрия. Има ли такъв проблем с обаждане?
Има такъв проблем и ако си спомняте, преди вече, не мога да кажа преди колко седмици, но пак беше почивно време, събота и неделя, премиера разпореди да се инсталират допълнителни телефони в 112, в това число и при нас, в спешна помощ, които да бъдат чисто консултативни. Това беше началото на епидемията, може би ако е било 8 март, значи следващата седмица. Това се е случило. Да, ние разкрихме плюс тези на 112, не мога да ви кажа там колко поста са. Тук при нас има два допълнителни. Ние имаме на практика 8 работни места да приемаме спешни повиквания. В друга стая, чисто консултативни, сме поставили 2 телефона, където граждани могат да попитат. Имам еди какви си оплаквания. Смятате ли, че трябва да направя изследване за коронавирус или не смятате? Какво трябва да предприема? Примерно имам температура, какво да взема? Чиста консултация по телефона. На практика нашите диспетчери, това са пак диспетчери, които дават тези консултации, са достатъчно опитни, за да на практика да играят ролята почти на личен лекар. Да кажат какво симптоматично трябва да приеме гражданина, какво да предприеме в близко време, какво изследване по-нататъка да проведе и кого да потърси в крайна сметка, ако не е за болница. Имайте предвид, че много малка част от хората се хоспитализират. Огромната част от тези, които са позитивни, те се лекуват по домовете, тъй като те са леки. В това число и всички наши колеги, при които се установи наличие на COVID-19. И ако сме приключили с инцидента на Мал Парадайс, да отговорим на колегата ви.
Дали може, дали има информация само, дали, защото се появяват много информация, една информация показва, че Цветков не е бил водач, е бил на задната седалка. Дали имате тази информация и ако е бил водач, дали е бил склон или не?
За съжаление, лекарката, с която лично говорих, която е била на инцидента, не можа да ми отговори той в крайна сметка къде е бил. Тя го е намерила на платното до тротуара. Колата е била, и двете коли са били доста далече от това място. Не мога да ви кажа, според мен и тя не може да ви каже. Това могат да го кажат единствено абсолютно обективно камерите, ако са заснели инцидента, включително с Милен. или очевидци, които са били в непосредствена близост до мястото на инцидента. Нашите хора това няма как да го знаят и не могат да ви... Не могат, и аз не мога да ви отговоря на този въпрос.
Само ако позволите тези въпроси да ви регистрират от линейката, биха ли послужили и извлекли ли са, например, от прокуратурата, които ще водят разследването срещу тези трима младежи и християни?
Аз говоря, видеорегистратора е когато се движи линейката.
Нямате тя... такъв, който е вътре в къде справено
колата? Не.
Нямаме право.
Не.
А дали този видеорегистратор всъщност би
могло... Това е видеорегистратор, който вие...
Когато вие пристигате на място, какво за вас?
Да, този видеорегистратор е на практиката... Има държави, в които пада гражданската отговорност или каското, ако е монтиран такъв видеорегистратор на предното, на огледалото за обратно виждане на колата. Този видеорегистратор регистрира движението пред колата, по време на движението, кой дава път, кой не дава. Нещо, което въпреки рязкото подобряване от гледна точка на обществото, определено преди години въобще не даваха път на линейките, сега се съобразяват, но все пак има и недобросъвестни хора, които въпреки сигнала, въпреки сирената или светлинната сигнализация, пак не отстъпват и не дават предимство на линейката. Друг е момента, дали те пък изобщо внимават, когато чуят тая сирена, сирената се чува доста добре, да се ориентират откъде идва колата. Ние имаме и чести инциденти, именно при изпълнение на спешни адреси, когато линейката преминава на червено, тя има това право, разбира се, убеждавайки се, че няма да направи катастрофа. И въпреки това, преминавайки с повишено внимание, с понижена скорост, въпреки това има пак инциденти. В тези видеорегистратори на практика за това ни трябват. За да докажем, че ние сме изпълнили максимално предпазните мерки за преминаване в такова кръстовище, но въпреки това е станал инцидент с нашата кола.
Ще ви помогна да кажете за свързаните медици, спешна помощ, колко са те,
да.
Колко по-малко ще ви
работи? Вие знаете, че преди време така стана при нас един инцидент. Аз го наричам инцидент. Първо се разболяха три наши служителки, което ни накара да им направим не бързи тестове, а директно PCR-и. Оказаха се положителни. В тази връзка на цялата смяна се направи PCR-и и PCR-изследване, което потвърди, че нашите основания са правилни, има и други. И на практика накрая закупихме тестове, бързи тестове за цялата служба, след като тестувахме абсолютно всички, в това число и аз се тестувах. Броя на тези тестове е 773. От тях положителни, за бързите тестове говорим, това са кръвните тестове, положителни се оказаха 266. С или имуноглобулин М, или имуноглобулин Ж, или и двата повишени. Изпратихме тези наши колеги, 266, да им се направят PCR-и и от тях се оказаха положителни, сборно 13. Първо бяха 2 колежки, после още 9 и накрая още 2. Това е сборно хората, които са с положителен PCR, които са под карантина, които са на домашно лечение. Чул съм се с всички тях. Те се чувстват добре. Слава Богу, нямат никакви усложнения, не се налага болнично лечение. На практика, може първите са към края на практика на карантината си. Така че в скоро време ще ги видим отново на работа.
13 от 266
общо. Са положителни с бързите тестове. Те отидаха на PCR. Когато ги изследваха с PCR, се оказаха само 13, които са положителни на COVID-19. От тях обаче, това е по-интересното, от тях половината са с някакъв вид клинична картина, другите са без всякаква симптоматика, но са под карантина.
От тези 13
половина? Да.
А те какви са, докторе? Медици, фармедици, шофьори, сестри, лекари?
Сестри, лекари и мисля, че има един шофьор само. На практика са медицинските лица. Тези, които са в крайна сметка абсолютно контактни с пациентите. Сега другото е, че три от сестрите, които са с положителен COVID, са от диспетчерна, но това е така предвид на честото качване на сестри отдолу от екипа, горе да бъдат диспетчерки поради някакво отсъствие, за да се попълни бройката. Разбира се, към онова време, когато те са се заразили, когато нямаше карантина, да кажем края на февруари, те са си контактували помежду си, те са близки, колежки, приятелки. Има как да се заразят, това ми е мисълта.
А заразата без посещение на адрес?
Това никой...
Защото това казахте, че ще изяснявате.
Това даже и доцент Мангаров не може да ви го каже. Така малко да ви разсея накрая. Няма как да се знае кой къде се е заразил, от кого и как. Да. За съжаление, не може да намерим нулевия пациент при нас. Така наречения нулев. Ами те и в Китай го търсят, но не са го намерили.
Миналия път, когато ни казвате, че точно това ще се проучи от Рая Църно, дали от тук по време на работа при болни или...
Факта, че от тези 13 има от всички смени, като разбира се концентрацията е една конкретна, говори по-скоро, че това е чисто професионална инфекция следствие работа, а не някой, който се е заразил, пък е донесъл заразата тук в колектива.
И може би на финала в тази връзка да помолим всички пациенти, които търсят спешна помощ, поне сега да бъдат максимално обективни към симптомите си, да не ги пресилват или да не ги неглижират, или когато диспетчерите задават въпроси дали имат температура, дали имат затруднено дишане или някакви други симптоми близки с тези на COVID-19, да ги спестяват, не знам по какви причини, защото на спешни случаи екипите ни ходят така, както всички ги знаем и ги виждаме, а само когато имаме съмнение или пък потвърден COVID, те обличат познатите гащеризони, маски, очила, предпазни и така нататък. И това ги застрашава определено, когато не се кажат симптомите, те отидат незащитени, а на адреса се установява, че човека от 5 дни е с температура или някакви други симптоми от този сорт.
И ако ви позволите, накрая да ви кажа пък и аз още нещо, което трябваше да завърша с него. Непрекъснато расте броя на дарителите на центъра, преки дарители на центъра, с материални активи, било маски, било предпазни облекла, но също така много дарители внасят и пари по нашата набирателна сметка. Искам отново да им благодаря за тяхната съпричастност към нашия труд, за онова, което правят за нас. И да бъдат сигурни, че ние по подобаващ начин ще откликнем на всички останали, включително и тях. Както вече ви го обясних, ще бъдем ви на среща при каквото и да е спешно състояние.
Благодаря.
И аз ви благодаря.